magazín zo pár drobností o novinkách z vedy a techniky. S plynmi začali Peržania. Starobylí Peržania ako prví použili chemické zbrane proti svojim nepriateľom. Britský archeológ Simon Jones z Univerzity v Leicestri našiel dôkazy, že Peržania použili jedovaté plyny pri útoku na rímske mesto Dura, ležiace na brehu Eufratu vo východnej Sýrii v roku 256 nášho letopočtu. Svoju teóriu zakladá na objave pozostatkov asi 20 rímskych vojakov, ktorých našli v spodnej časti mestských hradieb. Peržania miesto obklúčili, ale mali problém vtedajšími klasickými bojovými prostriedkami do neho vniknúť a poraziť jeho rímskych obrancov. Preto sa rozhodli podkopať sa pod hradby, výbuchom ich rozrušiť a vzniknutými priechodmi sa dostať do mesta. Rímania ich zámer zistili a chceli to využiť. Preto začali kopať svoj vlastný tunel a chceli zviesť bitku pod zemou. Peržania na to museli prísť. Keď sa oba tunely spojili, mali pripravené kovácké dúchadlá a rozžeravené rošty. Podľa Jonesa, Peržania zapálili decht s kryštálmi síry a vytvorili husté jedovaté plyny, ktoré fúkali na Rimanov. Rímska útočná skupina v plnej zbroji bola v podzemnom priestore menej než 2 metre vysokom a širokom a 11 metrov dlhom v lobách v priebehu sekúnd a mŕtva za niekoľko minút. Peržania potom nahádzali ich telá na kupu vedľa vchodu do rímskeho tunela, kde ich archeológovia našli. Odstránia olovo z krvi. Juhokorejskí vedci zrejme objavili spôsob, ako odstrániť z krvi nebezpečné ťažké kovy, akým je olovo. Použili na to magnetické receptory, ktoré navrhli na túto príležitosť. Receptory sa silne pripútajú na olovené jóny a potom sa pomocou magnetov dajú ľahko odstrániť aj s nákladom. Ako uviedol šéf tímu juhokorejských vedcov Yong Hwa-jung, detoxikácia môže teoreticky pracovať ako hemodialýza. Krv sa odvedie z tela do špeciálnych komôr obsahujúcich magnetické čiastočky. Za pomoci magnetického poľa sa nabité magnetické čiastočky vyplavia a čistá krv sa môže vrátiť pacientovi do tela. Pri pokusoch sa takto podarilo odstrániť z tela až 96% olovených jónov. Ľudia prichádzajú do kontaktu s olovom najmä v rizikovom zamestnaní, lebo olovo sa pridáva do farieb a ešte stále aj do benzínu. K otrave väčšinou dochádza tak, že sa do tela človeka dostáva postupne v malých dávkach. Kostené múry. Archeológovia v Španielsku vykopali s použitím novej metódy tehlovú pec zo 14. storočia, určenú na pálenie kostí. V stenách budov Granady vďaka tejto metóde objavili aj hydroxyapatit, hlavnú zložku pigmentu zvieracích kostí. Test bol finančne nenáročný, presnejšie identifikoval chemické zloženie stien a nepoškodil vzácny archeologický nález. Zvieracie kosti podľa vedcov pálili v peci a následne zmiešavali s inými surovinami. Tak vznikol materiál, ktorý tvoril ochranný náter domov. Archeológovia pod vedením Karoliny Kardelovej z Univerzity v Granade predpokladajú, že tento povlak obohatený kostnou hmotou mal zvýšiť pevnosť múrov. Starodávna dekoratívna a ochranná vrstva, patina, ktorá v minulosti pokrývala vonkajšie steny budov, je dodnes predmetom skúmania a analýz archeológie. Patina sa oddavna používala ako konečná úprava exteriéru budov a mala nielen estetickú, ale aj ochrannú funkciu. Výsledky objavu majú pre archeológov veľký význam. Poprvýkrát sa našli pálené kosti ako materiál na výrobu patiny starých stien a zároveň sa takýto materiál poprvýkrát použil na islamskom monumente. Doteraz to totiž bolo známe iba pri stredovekých kresťanských a keltských stavbách. Pre archeológov sa tým odhaľujú cenné dôkazy pre konzervačné a reštauračné postupy maurských budov v Granade, ktoré čiastočne patria k svetovému kultúrnemu dedičstvu zapísanému v UNESCO. Dôležitým je aj objavenie vzácneho archeologického artefaktu pece na pálenie kostí. Príčinou je spánkový lalok. Americkí vedci zistili, prečo majú ženy zväčša horšie priestorové videnie ako muži. Ich spánkový lalok, ktorý zodpovedá za spracovanie priestorových súvislostí, má hrubšiu kvoru a súčasne menší povrch ako mužský. Oba poznatky, hrúbka kvory a jej povrchová veľkosť, priamo súvisia s možnosťou predstaviť si trojrozmerné objekty a v duchu ich nechať rotovať. Najbližšie chcú testovať, či ide o vrodený rozdiel, alebo ide o rozličný spôsob výchovy pohlaví. Prapredok geparda. Paleontológovia objavili v Číne fosílie prapredka dnešného geparda. Zviera žilo pred približne 2,5 miliónmi rokov a malo znaky mačkovitej šelmy, známe už skôr z Afriky, Ázie aj Ameriky. Dodnes z tohto druhu prežil iba gepard. Táto mačkovitá šelma mala podľa vedcov štíhle končatiny a vysokú úzku lebku. Vedci objavili pozostatky pri vykopávkach v juhovýchodnej čínskej provincii Gansu. Zachovala sa kompletná, iba málo poškodená lebka. Tá im umožnila detailné porovnanie s dnešným gepardom, pumou a inými mačkovitými šelmami. Lebka tohto prageparda bola približne taká veľká ako toho dnešného a mala podobnú, vysokú a úzku stavbu. Doteraz vedci predpokladali, že gepard sa vyvíjal na americkom kontinente, no podľa tejto štúdie nie len tam, ale na celom svete. Trus ako zdroj informácií. Obrovský pštros moa, ktorý žil až do 16. storočia na Novom Zélande, sa stravoval predovšetkým relatívne malými rastlinami a bylinami. Keď však títo bylinožravci vymreli, zanikli aj druhy rastlín, ktorými sa stravovali. Ako vyzerala flóra na Novom Zélande pred príchodom prvých Európanov a ich úžitkových zvierat, zistili paleontológovia z nezvyčajného zdroja. Zo stoviek exkrementov týchto obrovských vtákov. Vzorky boli približne 3500 rokov staré a podľa analýzy DNA patrili štyrom druhom moa. Tie nežrali kry a stromy, o ktorých doteraz vedci predpokladali, že tvorili základ ich potravy. Naopak, moa žrali predovšetkým malé rastliny, ktoré neboli väčšie ako 30 cm. V črevných kameňoch našli aj mnoho rastlín, ktoré sú dnes riedkavé alebo už úplne vyhnuli. To naznačuje, že moa prispel k ich rozmnoženiu. Už predtým niektorí vedci špekulovali nad tým, že evolúcia určitých nezvyčajných rastlín súvisí s obštrosmi. Ako tvrdia vedci, ekosystém Nového Zélandu sa za posledných 500 rokov razantne zmenil. Do príchodu prvých ľudí pred približne 600 rokmi tam nežili okrem troch druhov netopierov žiadne cicavce. 10 druhov moa boli dominantné zvieratá na tomto ostrove. Tieto najväčšie vtáky mali výšku približne 3 metre a hmotnosť 240 kg. Neskôr privezené kopytníky ako jelene alebo kozy sa krmili celkom inými rastlinami ako moa a tým sa zmenila počas rokov tamojšia flóra až do dnešnej podoby.